Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Goloýda İran 1979-njy ýylda bolup geçen Islam Revolýusiýasynyň 40-njy ýyl dönümini bellädi. Geçen döwrüň dowamyny İranda ýaşaýan etniki türkmenleriň syýasy, ykdysady we medeni taýdan geçen ýoly barada dünýä türkmenleri gepleşigi asly İranly türkmen aktivisti bilen söhbetdeşlik geçirdi. 12-nji fevralda Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynda etniki türkmenleri protest çäresini geçirdi. Protestçiler vilayetin häkiminin orunbasary wezipesine täze berilenin Abdulkadir Maliyana yeterlik ygtyýarlyklaryň berilmeýändigini aýtdylar. Dünýä türkmenleri Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy bilen bu barada gurrundaş boldy. Ol awgan türkmenleriniň arasyna syýasy taýdan oýunşyň, täzeden dirilşiň we galkynşyň bolup geçýändigini aýdýar. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly migrantlaryň syýasy we medeni gyzyklanmalary barada dünýä türkmenleri gepleşigini İstanbuldaky türkmenistanly söhbetdeşi gurrun berýär. İlkinci tema, yani İranlı revolüsyonun 40-njy ýyl dönümünün bellenmegi hem de türkmenleriň hak hukuklary barada häzirki wagtda Germaniýada ýaşaýan asly İranlı türkmen aktivisti Yusup Kor dünýä türkmenleri gepleşigine beren interwýusunda geçen döwrüň dowamyny etniki türkmenleriň şol sany beýleki adlyklaryň ýurtda käbir hukuklarynyň kemsizligini aýtdy. Ol söhbetdeşligiň başyny İranlı türkmen diliniň çäklendirilýändigini gurrun berdi.
İran 79-njy ýylda revolusiýa boldy. Hökümet pehlevi hökümeti, paşalyk hökümeti tiýindirildi. Yerine İslami hökümet häkimeti geldi. Hele ki ne konstitusiýanyň bar meselesi üçin 15-nji martda Pars dilinden beýleki İranlaryň dillerin ýanyna okudylmaly diýen martda bar. Ýöne şu mahal ýaňbyr bir hepde geçerek üstünden İran İslam Cumhuriyeti'nin şu revolüsyon 40 yılı geçti üstünden. Yani demiş ama hiç yerde kabul edilen yok İran'ın içinde. Ben şu orada en tek tabi ben hakkımda perkede düşüyor korsan sana adar verip başlayalı. Sana mesele döretip başlayalı. Hiç yerde seni iş almayalı.
Deyip aktivist aytti. Kor siyasi meseleler sebeple İran'dan Avrupa'da yerleşen yurtlara ya da beyleki yurtlara kaçıp çıkan etniki Türkmenlerin kösönçlükleri baştan geçirenliğini ıtadı.
Hedir Avrupa yaddaşa evde çıkmadan önce şu tadaki hak hukuklarını korumak için harekete düşüp şu sebeple yurttan çıkmalı olan adamlar. Hukuku kazanmak için harekete eden adamlar. Bir sefer denkduşları ya bundan atılan ya olmasa tutulup yani öldürülen adamlar. Neler kaşa yüz dönem kaçıp gelip yurttan çıkan adamlar. O da belde de şu hakuku korumalı oluyor. Hedirki zamanın şertlerine göre şu meselenin aladatına olmalı oluyor.
Deyip kor aytdy. Onun sözlerine göre hak hukuk uğruna yurttan çıkan adamlar öz doğduk toprağında yaşayan halkının hukuklarını korumak uğruna iş alıp bariyarlar.
Bula berde piyasi hareketle bilen, işle bilen kırıklarına esasi hukuk kazanma için kırıklanmalı oluyor. Sebebi yurduna halkının hiç hili hukuk verilmeye tersine bar kımmatlıklarını, baylıklarını alyalı ellerinden hem medeni olsun, maddi olsun, manevi olsun tafalt etmeye. Hem her taraftan horlanıp geliyor. Seni bir öz yaşayan yurdunla bir kefeki anak şimdi tağlamalı, şimdi öz gününü koysan bir de mesele olacak, ben yanak yani karayış vatan üstünde.
Deyip aslı İranlı Türkmen aktivist aytti. İnternette bar bolan maglumatlardan mälim bolşuna göre Germaniýada aslı İranlı Türkmen diasporasynyň döredin medeni ojoklary hereket edýär. Olar duutar, gyjak ýaly saz gurallary bilen türkmen dilini aýdymaýdylan duşuşuklary wagtal-wagtal geçirip durýarlar. Kor Owgan we Irak türkmenleri bilen deňeşdiriniňi İran türkmenleri üçin syýasy mümkinçilikleriň we şertleriň başgaça bolanyny gurrun berdi.
Ya Afganistan Türkmenlerini tafavut ettiği ya. Sebebi o tarda diktatör hakimiyet yok. Sen hakkın sonra yani sen partiye dörütçük oluyan ya bir tofor dörütçüyan ya medeni tofor mu bilmedim siyasi tofor mu tafavut yok. O tarda sana arar verilmeye Afganistan'da ya Irak'ta. Sen İran'a gelende düğünün tersine oluyor.
Deyip Avrupa'da yaşayan aslı İranlı Türkmen aktivist aytti. Demirgazy Awganystanda ýaşaýan etnik türkmenleriň arasynda bolup geçýän soňky hadisalar aktivistiň sözüni tasdiklaýan ýaly. 12-nji fevralda Demirgazy Awganystanyň Jowzjan welaýatynda etnik türkmenler protest çäresini geçirdi. Protestçiler welaýat häkiminiň orunmasary wezipesine täze berilen Abdulkadir Maliýana ýeterlik ygtyýarlyklaryň berilmeýändigini aýtdylar. Awatyk radiosynyň Kabulda habarçysy Şamirdan Gulmurady asuda protest çäreleriniň mysal görkezip Awgan türkmenleriniň arasynda siýasy işçiliginiň galkynyp başlandygyny dünýä türkmenlerine gurrun berdi.
Soňky günlerde Awgan türkmenleriniň arasynda hem şu siyasi duygu düşünceleri ösüp başladı. Misal üçin aýdylanda şu siyasi hereketleri etmäge başladılar. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynda welaýat häkiminiň orunmasary prezidentiň tarapyndan bellendi. Şonu welaýat häkimi işe girişmäge ruhsat bermän bir näçe ullap, eglap şonu öz wezipesine girişmäge ruhsat bermän ýördi. Şonuň üçin protest geçirdiler 5 günläp Awgan türkmenleri. Bilahara soň orunmasar öz jaýyna oturtdylar, öz wezipesine girişdi şondan soňra. Emin Balyk welaýatynyň Haýratan benderinde türkmenleriň yerlerini elinden aldap boldy bir zor göýler. Şonuň garşysyna protest geçirdiler. 2 gün, 3 günlä protest geçirdiler türkmenler jemleşip. Şol türkmenleriň protestine şol bilek welaýatlardan barap gatnaşdylar. Şol türkmenlerde bir siyasi taýdan bir oýanyş, siyasi duýgu düşünjesiniň bir ösüp başlamağa deyip düşünýär türkmen wekilleri şoňa. Indin bilek belki bir siyasi partiýalara döretmekleri ahmal diýen pikirler bar.
Deyip Şamirdan Gulmurady kawuldan gurrun berdi. Onun sözlerine göre häzirki wagtda Awganystanda hasap alynan partiýalaryň sany 150-den aşdy. Ýöne olaryň hatarını etnik türkmenleriň tagallalary bilen gurulan partiýa ýok. Ýöne Awganystanda etnik türkmenleriň döredin resmi medeni ojaklary bar. Awganystanda jemi 3 mingden gowrak medeni jemgyýetçilik guramalary hereket edýär. Şamirdan Gulmurady Demirgazyk Awganystanda türkmenleriň goloýda geçiren protest çäreleriniň guramçylyk işleriniň sosial media arkaly hem de medeni ojaklaryň üstü bilen öz-özünden spontan häsiýetde guramlaşdyrylandygyny gurrun berdi.
Medeni guramalaryň üstü bilen hem internet hem sosial media arkaly habarlaşyp şo birek birine habar berip mana şu ýany sinýalak protest geçirjek şol ýany zulum bolupdy türkmenleriň üstüne diýse şol bir duýgulanyp birden hujjoş diýilýärdi bir öz boluşly bir harakata başladılar. Şol öz bolsuly hereketlerim şol ulag tutup öz jübesinden pul töläp ulag tutup barıp şol protestde gatnaşdylar. Misal üçin Mazardaky geçirilen administrasiýa Jowzjan welaýatynyň Paryap welaýatynyň Gunji welaýatynyň barıp gatnaşdylar. Ondan soň Jowzjan welaýatynda geçirilen protestde Gunji welaýatynyň Balyk welaýatynyň Paryap welaýatynyň barıp gatnaşdylar. Şoýdyp hemmeleşip şu birden duýgulanyp şu protesta katnaşıp başladılar.
Deyip Mıradı Kavuldan gurrun verdi. Eýtem daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanly türkmenleriň arasynda siýasy işçiliginiň ýagdaýy nähili. Azatlyk radiosynyň Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly migrantlaryň ýaşaýyş durmuş şertlerinden habarly söhbetdeşi. Uzak ýyllardan bäri Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly Rozbaýyň sözlerine görä, ol ýerdäki türkmenler siýasat bilen o diýen gyzyklanyp barmaýar. Türkiýedäki türkmenistanly migrantlaryň arasynda özara duşuşukları geçirmäge siýasy habardarlygy artdyrmagy şert mümkinçilik we motivasiýa ýok. Olar esasan ykdysady ýagdaýlar sebäpli ýurtdan gaýdýanlyklar sebäpli Türkiýede diňe iş gazanç bilen meşgullanyp, ýyllaryna Türkmenistana baryp gelip durmagyň aladasynda bolýarlar. Medeni duşuşukları İstanbul'da Türkmen naharlarını hüdürleyen garvanış hanalarda geçiriyerler.
Türkmenler üçtaydı, Türkiye'de İstanbul'da yerleşen bir neçe yemek hanalar, yani yemek hanı diyelimizde garvanış hanalar var. Aydelin fitçi havası ya bilmem Türkmen fitçisi ya bilmem Türkmen palavu ya Türkmen çorbası yalı şeyle yerler var. O garvanış hanalar İstanbul'un içerisinde. Ondan daşarı Musa için şu Türkmenlerin özleri her hepten sonu öz aralarında tanıdık bildikleri ya dosyalar bilen ya öz karındaşları bilen heptenin dinç külleri öz öylerinde oturup şeyle bir Türkmen'in medeni durmuşunu nemet bilyerler.
Rozbaýy Türkiýedäki Türkmen migrantlarının arasında Türkmenistan ve siyaset bilen bağlanışıklı korku faktörünün ulu rol oynayanını gurrun verdi.
Adam doymadı bir tek mümkün aşı Taçağında buğdaynanın balmasa, taçağında buğdaynanın balmasa. Akıl paybat gerek adam kerliğe, sayılı varmat gerek aldı birliğe.